่านไส้บัณฑิตรัศพลประธานสมาคมตัดยิบแห่งศาสตร์ลาวแถลงยืนยันว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปของลาวยังมีท่าเอียงลดลงในปี2022โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19 ที่เฮ็ดให้โรงงานตัดยิบทั้ง85แห่งในลาวต้องหยุดการผลิตเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสกัดกั้นการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 นับจากเดือนเมษายนปี2020เป็นต้นมานั้นได้เฮ็ดให้บรรดาโรงงานตัดยิบในลาวบ่มีผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบให้กับผู้สั่งซื้อในต่างประเทศได้ตามสัญญานับแต่ปี2020เป็นต้นมาทั้งยังเฮ็ดให้ผู้ประกอบการในลาวต้องถูกปรับไหมจากการผิดสัญญาส่งมอบสินค้าดังกล่าวอีกด้วยและในปัจจุบันถึงแม้ว่าโรงงานส่วนใหญ่จะได้เปิดการผลิตขึ้นใหม่แล้วก็ตามแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่บรรดาผู้ประกอบการกำลังเผชิญในเวลานี้ก็คือการขาดแคลนแรงงานอย่างน้อย5,000คนดังที่ท่านไสบัณฑิตยืนยันว่า
ในระยะเดือน9หาเดือน12ของปี2021โรงงานจะมีการปิดๆเปิดๆผลผลิตออกมาบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อเป็นสั่นมาแล้วแน่นอนมันก็จะผลกระทบทางการส่งออกบ่ได้ตามการสั่งซื้อเฮ็ดให้คือการปรับไหมคือยกเลิกออเดอร์สำหรับมูลค่าการส่งออกปี2021แม่น189,777,000 ดอลลาร์ถือว่าแม่นลดลงเทียบใส่ปี2020คือ2020นะส่งออก192,354,000 ดอลลาร์และก็ปัญหาเรื่องแรงงานยังต้องการอีก 5,000 คน
ยิ่งไปก็นั่นการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบเฮ็ดให้รัฐบาลลาวจัดเก็บรายรับแต่ต่ำกว่าแผนการที่วางไว้อันได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องเผชิญกับการขาดแคลนงบประมาณสำหรับนำใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพัฒนาเพื่อลบล้างปัญหายากจนของประชาชนในเขตชนบททั้งยังปรากฏมีจำนวนประชากรลาวที่ทุกข์ยากเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะว่าถูกเลือกจ้างโดยบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ถูกกระทบจากการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 นับล้านคนที่รวมแรงงานลาวกว่า 600,000 คนที่ถูกเลือกจ้างและเดินทางจากไทยกลับมาลาวด้วยซึ่งเหตุให้รัฐบาลลาวต้องเลื่อนขาดหมายการลบล้างปัญหายากจนจากปี2020ไปเป็นปี2025โดยในช่วงปี2020-2021รัฐบาลลาวสามารถสนับสนุนงบประมาณให้แก่กองขึ้นลบล้างความทุกข์ยากแห่งชาติลาวได้เพียง120ตึกกีบซึ่งเพียงพอสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาชนบทเพื่อลบล้างความยากจนใน 144.0 เท่านั้นจากเป้าหมายที่วางไว้ทั้งหมด 449.0 ในทั่วประเทศส่วนเขตจุดสูงที่บ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติโครงการได้ในช่วงปี2020และ2021นั้นก็ต้องเลื่อนมาจัดตั้งปฏิบัติในช่วงปี2021-2022ที่ยังมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณเช่นกันจึงเฮ็ดให้ปัญหายากจนในลาวตกอยู่ในสภาพการที่หุนแห้งกว่าในปี2019ซึ่งผลจากการสำรวจพบว่ายังมีประชาชนลาวยากจนเกินกว่า 23% ของจำนวนประชากรลาวทั้งหมดทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาเปิดเผยว่าการลดพ้นปัญหายากจนในลาวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ตามกว่าเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งเห็นได้จากประชาชนลาว 632,900 กว่าคนที่มีชีวิตการเป็นอยู่ยากจนอย่างยิ่งหรือมีรายได้ต่ำกว่า 1.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวันคือเป็น 9% ของประชากรลาวทั้งหมดซึ่งในนี้ก็ยังแบ่งเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เขตตัวเมือง 153,184 คนและกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท 479,729 คนส่วนกระทรวงแผนการและการลงทุนคาดว่ายอดผลิตภัณฑ์รวม GDP ในปี2022จะคิดเฉลี่ยเป็นรายรับของประชาชนลาวที่ระดับ 2,496 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีซึ่งลดลงจากระดับ 2,597 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2021และสภาพอุตสาหกรรมการค้าสภาพยุโรปก็คาดว่าการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 จะเฮ็ดให้เกินกว่า 80% ของหน่วยธุรกิจทั้งหมดในลาวสูญเสียรายได้เกินกว่า 80% ในปี2022ยิ่งไปกว่านั้นการที่กองประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายด้านแรงงานในลาวได้มีมติบ่อนุญาตให้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก 1,100,000 กีบเป็น 1,500,000 กีบต่อเดือนจนกว่าจะถึงเดือนพฤษภาคมปี2023ย้อนผลกระทบจากการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 นั่นจึงคาดว่าแรงงานลาวจะพากันลักลอบเดินทางกลับไปทำงานในไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วยรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA